Yusu ate te Matthieu mobe enula akikie Matthieu aluni do kirembo Yusu Kristo ate enemole Yusu Kristo amo emo bodio Davidi ayono ayu ayunio Davidi amo emola Abrahamo ayono ayu ayunio we Abraham amo enoko Yizake Yizake eko sakobo Sakobo eko juda ko adiayeno hwen. Juda ko tama hwen oko falese ko sala. Falese eko esheromo. Esheromo eko alamo. Alamo eko aminada. Aminada eko naso. Naso eko sala. Sala ko raabo hwen oko buase. Buase ko rute hwen oko jobede. Jobede. Eko Isaï. Isaï eko Davide. Davide ko Uri anugba hwen oko Salomon. Salomon eko Roboamon. Roboamon eko Abia. Abia eko Asafo. Asafo eko Sosafate. Sosafate eko Solomon. Solomon eko Oziase. Oziase eko Suatamon. Suatamon eko Akase. Akase eko Ezekiase. Ezekiase eko Manase. Manase eko Amon. Amon eko Sosiase. Sosiase eko Yekonia ko adiayeno hwen. Ti amu yiri ebe to klola yitra yekweni. Okbala leno Babiloni blokbakuri. Te okbano ebe Yekonia ko Salatele. Salatele eko Solobabele. Solobabele eko Abiude. Abiude eko Eliakimu. Eliakimu eko Aso. Aso eko Sadoke. Sadoke eko Akimu. Akimu eko Eliude. Eliude eko Eliasa. Eliasa eko Mata. Mata eko Sakobo. Sakobo eko Sosefo. Sosefo enomo Mari Anyibio. Mari amo nomo Yusu Kristo Adi. Yusu amo Enomo wanyomo nyiswa pulale edila amoyeya. Kwele Abraham mobobo ye bodio Davidike. Tonyimli ahenene pudohen non yo wakbati. Kwele David mobo bo ye timo koiri okbalale yizraye kwe Babiloni blokbakuli. Tonyimli ahenene pudohen onon yo wakbati. Eko kwele tiyamu yebo bo ye Yusu a kokotike. Tonyimli ahenene putuo hen ono ni owagbati. Temo onula Yusu Kristo akoko enobo. Adi Maria mo Sosefo eno dila ako. Ke oye la blene pwe. Enne la kuri kele nyiswa ahiyu akre kuri. Sosefo amo edila ako ayiri nabwesi la oye. Ki yo nyiswa ye. Eno nuo ki eye ne wabo ye la marite. Ki yo nyimli ye edye nu Maria mo anyine ne haye nyine. Eno nuo epula lele. Emo nyimlo done unye la le. Bo mo bo ye la mari bonete. Bo ye la lule ni hiye. Ebe nyiswa alele yon re la ye. Kele yanyekuli enwe.
Sosefo, Dafiti ayu ayu. Mari bo he nanoba ahwanene nuo lemo. Kote nyiswa ahiyu akre. Eno nuo enekuli. Edi kwa yu nyime hiya. Yu amo tuwe na Yusu nyine. Ehe nyine wanyo. Enuo eno di nyiswa dako wa. Kiyo wa de kuku ata.
Temo nyiswa lela awi mwono hayon. E nyine one. Te amo enobo.
Nukba amo e nyebe de yi. Eno di kulini. Emo yu nyebe yako. A nyine di mo Emmanuel. Ehe nyine nyiswa nyamu mo.
Te Sosefo dula ye ebe de amo nyiswa ale leyon lela. Etula one. Ekola Mari. Ke eko hwen owe la buena epo. Mari ekola yu nyime hiya amon. Sosefo etuela yusu nyine.